สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Freakonomics Revised and Expanded Edition หนังสือสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์ยอดนิยมของ
Steven Levitier
Hoppner ที่ใช้ข้อมูลจริงๆกับการเล่าเรื่องอย่างคมคายเพื่อสำรวจพฤติกรรมมนุษย์ในมุมที่มักถูกมองข้ามจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การอธิบายทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบตำราแต่เป็นการตั้งคำถามแปลกใหม่กับเรื่องใกล้ตัวเช่นอาชญากรรมการศึกษาการเลี้ยงดูเด็กการโกงและแรงจูงใจในชีวิตประจำวันแล้วค่อยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาคลี่คำตอบสื่อเสนอแนวคิดหลักว่าเศรษฐศาสตร์คือการศึกษาว่าแรงจูงใจทำให้คนตัดสินใจอย่างไรและหลายสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเหตุผลสามัญอาจไม่จริงเมื่อดูจากข้อมูลจริงฉบับ Revised and Expanded Edition เพิ่มเนื้อหาใหม่จากคอลัมน์และบล็อกทำให้หนังสือยิ่งสะท้อนวิธีคิดแบบชวนสงสัยวิเคราะห์และไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐศาสตร์ในฐานะการศึกษากำลังจูงใจไม่ใช่แค่ตัวเลขแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ตลาดหุ้นหรือ GDP แต่คือการทำความเข้าใจว่าคนตอบสนองต่อแรงจูงใจอย่างไรเมื่อมีค่าปรับแรงกดดันจากสังคมหรือความรู้สึกผิดเข้ามาเกี่ยวข้องการตัดสินใจของคนก็เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญหนังสือจึงแบ่งแรงจูงใจออกเป็นหลายแบบทั้งแรงจูงใจทางเศรษฐกิจทางสังคมและทางศีลธรรมเพื่อชี้ว่าพฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเงินเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการผสมกันของผลประโยชน์ภาพลักษณ์และค่านิยมวิธีคิดนี้ทำให้ผู้อ่านมองปัญหาสาธารณะและปัญหาส่วนตัวต่างออกไปเพราะแทนที่จะถามว่าคนควรทำอะไรหนังสือจะถามว่าคนมีเหตุผลอะไรจึงทำเช่นนั้นจริงการเปลี่ยนจุดตั้งต้นเช่นนี้ทำให้เศรษฐศาสตร์ในเล่มนี้กลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมมากกว่าจะเป็นชุดสูตรคำนวณประเด็น2ใช้ข้อมูลจริงๆท้าทายความเชื่อสามัญเกี่ยวกับโลกประจำวันจุดนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้พยายามพิสูจน์ว่าทฤษฎีเดิมผิดทุกกรณีแต่แสดงให้เห็นว่าสัญชาตญาณของเรามักให้คำอธิบายที่ง่ายเกินไปต่อพฤติกรรมที่ซับซ้อนตัวอย่างแนวคิดสำคัญคือความสัมพันธ์เชิงสถิติอาจไม่ใช่เหตุผลเชิงสาเหตุและสิ่งที่ดูเหมือนมีผลโดยตรงอาจเป็นเพียงสัญญาณของปัจจัยอื่นๆที่ลึกกว่าหนังสือจึงสอนผู้อ่านให้ระวังการตีความแบบรีบสรุปและให้มองหาต้นตอที่แท้จริงของปรากฏการณ์แทนที่จะพอใจกับคำอธิบายที่ฟังดูเข้าท่าในทันทีที่ใช้ข้อมูลอย่างมีวินัยนี้คือสิ่งที่ทำให้ Freakonomics แตกต่างจากหนังสือความรู้ทั่วไปประเด็น3กรณีศึกษาที่ดูแปลกแต่เผยกลไกการตัดสินใจของมนุษย์หนังสือใช้ชุดกรณีศึกษาที่ตั้งคำถามไม่ธรรมดาเช่นทำไมพ่อค้ายาเสพติดจำนวนหนึ่งยังอยู่กับแม่คู่กับนักซูโม่มีอะไรคล้ายกันหรือการทำให้แท้งถูกกฎหมายอาจสัมพันธ์กับอาชญากรรมรุนแรงที่ลดลงหนังสือไม่ได้ยกตัวอย่างเหล่านี้เพื่อสร้างความตื่นเต้นเท่านั้นแต่เพื่อให้เห็นว่าปรากฏการณ์ที่ดูห่างกันอาจมีโครงสร้างร่วมกันอยู่เบื้องหลังนั่นคือแรงจูงใจการแข่งขันและข้อมูลที่ไม่เท่ากันในระบบแต่ละกรณีช่วยเปิดมุมมองต่อสภาพแวดล้อมที่ผลักให้คนเลือกอย่างที่เขาเลือกเช่นการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์ที่มีรางวัลสูงในปลายทางอาจทำให้คนจำนวนมากยอมรับความเสี่ยงสูงในช่วงต้นระบบแบบนี้อธิบายพฤติกรรมในตลาดแรงงานอาชญากรรมและวงการกีฬาได้พร้อมกันความสำคัญของกรณีศึกษาเหล่านี้จึงอยู่ที่การทำให้แนวคิดเศรษฐศาสตร์จับต้องได้ผ่านเรื่องเล่าที่ชวนสงสัยแต่มีหลักฐานรองรับประเด็น4ข้อมูลไม่สมดุลและการฉวยประโยชน์จากความรู้ที่เหนือกว่าอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือข้อมูลไม่สมดุลซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่ฝ่ายหนึ่งรู้มากกว่าอีกฝ่ายอย่างมีนัยสำคัญหนังสือชี้ว่าในหลายอาชีพหรือหลายตลาดผู้เชี่ยวชาญอาจใช้ความได้เปรียบด้านข้อมูลเพื่อรับผลประโยชน์ให้ตนเองมากกว่าจะทำหน้าที่ในเพื่อผู้บริโภคเสมอไปตัวอย่างที่ถูกกล่าวถึงบ่อยคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ความซื่อสัตย์ส่วนบุคคลแต่อยู่ที่โครงสร้างของข้อมูลและแรงจูงใจที่ออกแบบมาไม่ดีพอหนังสือยังตั้งคำถามต่อความเชื่อว่าความเชี่ยวชาญย่อมนำไปสู่การตัดสินใจที่เป็นกลางเสมอเพราะในโลกจริงๆผู้ให้บริการและผู้รับบริการไม่ได้มีข้อมูลเท่ากันการเข้าใจจุดนี้ทำให้ผู้อ่านประเมินคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างรอบคอบขึ้นและมองหากลไกตรวจสอบที่เหมาะสมในระบบเศรษฐกิจและสังคมประเด็นสุดท้ายหนังสือที่เปลี่ยนเศรษฐศาสตร์ให้เป็นการตั้งคำถามต่อสังคมสมัยใหม่หนังสือท้าทายความเชื่อเดิมเกี่ยวกับบทบาทพ่อแม่การศึกษาอาชญากรรมและสถาบันต่างๆโดยไม่เสนอศีลธรรมแบบสั่งสอนแต่ใช้หลักฐานเชิงข้อมูลทำให้ผู้อ่านเห็นความซับซ้อนของโลกจริงๆจุดแข็งของมันคือการเชื่อมเศรษฐศาสตร์เข้ากับพฤติกรรมมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม จนผู้อ่านที่ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ก็เข้าถึงได้เหมาะกับคนที่สนใจการคิดเชิงวิพากษ์การวิเคราะห์ข้อมูลและการตั้งคำถามต่อความเชื่อที่สังคมยอมรับกันโดยไม่ตรวจสอบเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ใช้เรื่องเล่าชวนติดตามเป็นพาหะของวิธีคิดเชิงประจักษ์จึงทั้งอ่านสนุกและกระตุ้นให้ทบทวนวิธีมองโลกไปพร้อมกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมนุษย์นโยบายสาธารณะการศึกษาและการคิดเชิงวิเคราะห์โดยเฉพาะคนที่ต้องการมองปัญหาเดิมด้วยกรอบใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้บริหารนักการตลาดหรือผู้อ่านทั่วไปที่ชอบงานสารดีเชิงข้อมูลประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่ในข้อเท็จจริงเฉพาะกรณีแต่คือการฝึกให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างสิ่งที่ดูสมเหตุสมผลกับสิ่งที่มีหลักฐานรองรับจริงหนังสือช่วยให้มองเห็นบทบาทของแรงจูงใจข้อมูลไม่สมดุลและผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดในชีวิตประจำวันได้ชัดขึ้นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ยอดนิยมเล่มอื่นคือความกล้าที่จะเริ่มจากคำถามแปลกและใช้ข้อมูลจริงกับการเล่าเรื่องที่คมทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนเข้าถึงได้โดยไม่ลดทอนความสำคัญของการวิเคราะห์นี่จึงเป็นหนังสือที่ทั้งเปิดมุมมองและฝึกการคิดอย่างเป็นระบบในคราวเดียวกันคุณต้องการสนับสนุนสตีเวน เลวิตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่